usa ka mabungahon ug masadyang takna kanyang tanan mga suking tigpaminawan, nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Sa atong pagtuon karon, kita niya gihapon dinhi sa libro sa pinadayag nga mao ang katapusang libro sa atong pagtuon. Apan kini puno gayod ug mga kamaturan, mao nga kini ato gayong tagsa-tagsaon sa pagtuon. Nining mga higayuna, kita miabot na dinhi sa kapitulo 7 ug magapamalandong kita karon sa versikulo 13 ngadto sa 17. Kini lima lamang ka mga bersikulo, apan kini puno og mga kamatuoran nga ngay natong masayran. Kining mga bersikuloha, nagisgot may tungod sa usa ka dakong panon nga wala nagagikan sa Israel ni sa mga magtutuo sa atong panahon karon ni sa mga binalaan sa daang tugon. Ug bisan si Apostol Juan, wala nakaila kanila. Kinsa kining mga tawhana? Ug asa sila gikan? Ug unsa ang ilang buluhaton? Kana atong pagatubagon sa atong pagpamalandong ni ining mga taknaa. Ug ang kinatibuk-an niya ng tanan, isaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Halos di umaantos ang mga pagsulat, namidang at kanako wala yung pahulay. Usahay mo ako, kanako ang kalaay, apan o Diyos padalon ko mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo, kun unsa man ko kamadinot anon, diha kanimo o Dios. Di kini mauy baba sa akong pag-alaga, kanimo o akong Dios, hangtod sa pabilin ako, magmatinod ano sa akong pag-alagad kanimo o Dios. Sayod ko, isulay lang ang akong pagtuo, kun unsa man ko kamatinod anon, diha kanimo o Dios.
Sa magkausap pa, usa ka mabungahong takna na usab ka ninyong tanan, mga higalag kaigsunan, sa atong pagpadayon karon, sa atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Ako nang hinaot nga ang espirituhan ng mga butang, nga niya ka nato nini, magpadayon sa paghatag ka natong kaligon, maingon man sa espirituhan ng kusog, kanatungod kay ang iyong mga pulong lamang, ang makahatag ka nato ni anang tanan mga higalag kaigsunan. Ani gihapon kita karon ni ning kapitulo 7 ug sa miagi ta mapagton miangtod lamang kita sa bersikulo 12 busa ni mga takna magsugod kita sa bersikulo 13 ug mahangtod lamang kita mga higalag kay igsunan sa kapitulo 17. Usbon ko lamang gikan gihapon ni ning kapitulo 7 sa mga sulat ni Juan ni ning libruha sa pinadayag ug atong pagasugdan dayon ang mga butang nga ipambit na nato ni Juan gikan ni ini mga higalag kaigsunan nga iyang nakita dito sa langit o iyang nakita usab nga ana ni ana ang pipilang mga ansiyano. Usa sa mga ansiyano karon nagtinguha sa pagpahibalo ngadto kang Juan kung unsay mga manghitabo pa. Ani basahon ko dayon ang versikulo 13 ug 14 nga kanato nagaingon. Og mitubag ang usa sa mga ansiyano nga nagaingon kanako, kanang mga nasuluban sa mga biste nga maputi nga hatagas, kinsa ba kana sila? Og diin ba sila gikan? Og ako, nagaingon kaniya, Ginoo ko, ikaw ang nanghibalo. Og siya maingon kanako, kana mao sila ang mga nagagikan sa dagko nga kagulanan. Og gilabhan nila ang ilang mga biste nga hatagas, og gipaputi nila sa dugo sa kordero. Sumala pa ka nato nini, og mitubag ang usa sa mga ansyano, nga nagaingon ka na ko, kanang mga nagasulob sa mga bisti nga maputi, nga hatagas, kinsa ba ka na sila? Og din ba sila gikan? Og ako, nagaingon usab ka niya. Ginoo ko, ikaw ang nahibalo. Og siya maingon ka na ko, kanang mao sila ang mga nagagikan sa dagko nga kagulanan, og gilabhan nila ang ilang mga bisti, nga hatagas, o gipaputi sa dugo sa kordero nga mao ang Ginoong Hesukristo. Kini usa ka bersikulo gayon sa balaang kasulatan nga naghatag og katinawan kan nato mga higalag egsunan o usa sa mga ansyano nga midol ngadto kang Juan, mingon, Juan, kinsa kini mga magtutuo nga nagkasulob og mga maputi nga hatagas nga mga bisti? Og si Juan mingon, Ginoo ko, ikaw ang nahabalo kung kinsa sila. Kanausa ka katingalahang mga pulong gayod ug ako nagatuong maingon ni ana sa atong kapanahonan karon. Parang dita na lamang kung may mangutanag ka na to o kita wala masayod sa tubag, kita maglingo-lingo na lamang ug atong itaas ang atong mga baga o maingon. Unsay giingon sa uban, kana nagapasabot nga kita wala masayod sa hustong tubag o kuntok mang tubag. Kana ang eksaktong mga butang gibuhat usab ni Juan niini. Siya mingon, ikaw nasayod nga ako wala makaila kanila. Isulti ka na ako kay ako wala gayod makaila niya ng mga tawhana. Matod pa, og siya mingon ka na ako, kana mao sila ang mga nagagikan sa daggo nga kagulaanan. Kung ang nagkapundok ng mga tao niya ning bersikuluha, mao ang iglesia sa Dios nga mao ang lawas ni Jesucristo, si Juan makaila unta kanila. Atong hinumduman nga si Juan, nagsulat ni ining libruha, alang sa mga magtutuo sa iyang kapanahunan. Siya nasayod mahatungod sa iglesia ang lawas ni Jesucristo, ug siya nagsulat ngadto kanila mahatungod sa gugma nga maoy dakong pundasyon nga nagbugkos sa matag magtutuo aron sila magkahiusa. Apan si Juan, wala masayod ni makaila kun kinsa ka ng mga tawhana. Ang ansyano nga mao ang representante sa iglesia at tuwa sa langit og nasayod nga kini nga panon dili ang iglesia gayon. Kining maong panon mao kadtong migula gikan sa akong kagul-anan higalag kaigsunan. Dili ba ako makaingon kaninyo nga ang mga magtuto dili na makasinati sa kapanhunan sa dakong kagulanan? Kanausa katalag sa ang panon. Gikan sa tanang banay ug kanasuran nga nakalabang sa dakong kagulaanan. Kita nabuhi sa panahon din ng Diyos, nagbuhat og dakong pagbahin sa pamilya sa katawhan. Ang usa ka bahin taliwala sa luwas og dili mga luwas og kana usa ka dakong pagbuwag sa tawhanong pamilya. Aban kun ikaw nagatinguha matungod sa pagbahin sa balay og sa pundok sa tawhanong panimalay, ang pulong sa Diyos may kasulti niya na. E matod pa sa 1 Corinto 10:32, dili ka mo maghatag o kahigayunan sa pagkapangdol bisan sa mga Hudyo kun sa mga Hintil kun sa Iglesia sa Dios. Si Pablo nag-ingon ngadto sa mga taga Corinto, may tulog ka pundok sa katawhan, ang mga Hudyo, ang mga Hintil o ang Iglesia sa Dios. O sila dili maghatag o kahigayunan nga kahipangdulan ni anang mga pundoka. Kiniusa ka pagbahin nga gibuhat sa balaang kasulatan sa tawhanong panimalay. Ang mga Hudyo, ang mga Hintil o ang Iglesia sa Dios mao ang mga pundok nga itong makita sa pagkabahin sa tawhanong pamilya. O sa panahon sa dakong kagulanan kung Great Tribulation Period, atong makita ang duha ka pundok, ang mga Hudyo o ang mga Hintil. Asa naman ang Iglesia sa Dios? Higalag ka egsunan ka na atuwa na kauban niya sa kahimayaan. Ang Ginoong Hesukristo mingon ka na to sa Juan 14:2-3, ako muadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug kung ako makaadto na ug makaandam na kaninyo ug dapit, muanhi ako pag-usab ug panadun ko kamo uban gayod kanako. Ang Iglesia sa Dios kauban na niya dito sa langit kana atong makita samtang kita magapadayon dire sa pagtuon ng libro sa pinadiag. Sa 1 Corinto 12, dinhi sa versikulo 13, si Apostol Pablo, namulong sa ingon niining mga klaseng mga pulong, kaya kitang tanan, gibautismuhan diha sa usa ka Espiritu, aron mausa ka lawas, bisan mga Hudyo, kun mga Grisyanon, bisan mga ulipon, kun mga dili ulipon. O kitang tanan, gipainom sa usa ka Espiritu. Ang Dios nagtawag karon sa duha ka pundok, ang pundok sa mga Hudyo o ang pundok sa magkatawhang Hintil. Ang mga tao nga alang sa iyang ngalan lahi ra gyud kay gitawag silang ang iglesia o ang iglesia sa Dios pagakuhaon lagi gikan niining kalibutana o kala gitawag tang rapture kun paglalin kun pagbayaw. Ako wala makauyon sa mga negatibong gipanulti sa uban mahatungod sa Dios diin sila nagingon nga ang Dios napakyas o may kapakyasan nanhigalag kay igsunan siya nagbuhat sa iyang gipamulong nga iyang pagabuhaton nga niining panahon na siya magatawag o katawhan niining kalibutan na alang sa iyang kaugalingon. Siya nagatuman sa tanan niyang gipamulong nga iyang pagabuhaton kun itandita sa mga magwawali niining kalibutan na nga nagdala o daghang mga tao ngadto sa Ginoong Hesukristo. Og nini atong makita nga ang Dios nagtawag og mga katawhan gikan nining kalibutan alang sa iyang kaugalingon. Si Juan nagaklaro nga kining punduka sa mga katawhan nga iyang nakita dito sa langit lahi dito sa pundok sa iglesia kay kanang punduka nakalabang gikan sa dakong kagulanan. Pahinumduman ko kamo higalag kay igsunan nga ang Ginoong Hesukristo ang mihatag kanato sa pulong dakong kagulanan. Kay may ubang mga denominasyon nga nagatuong sila ang nakahuna-huna niya ng pulong. Apan, ang Ginoong Hesukristo ang una ng naguna-huna niya na o nagatawag niya ng panahon nga atong gitunan ang dakong kagulanan nga maabot kon Great Tribulation Period. Sa Matthew Kapitulo 24, sa versikulo 21, mayingon si Jesus sa mga pulong asama nini, kay unya, muabot ang dako nga kagulanan nga wala pa'y ingon sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug nga dili nagayod mahatabo. Gikan nining libruha sa Matyo o sa pinadayag, ang dakong kagulanan gigamitan o giriguhanong pulong nga walay katumbas sa pinulungang Ingles. Kana gikan sa duruha ka pulong o ang usan niya na mao ang pulong dako. Og dayon ang pulong nga ang tribulation o kagulanan. Kun atong pagsamahon kun ubanon ka ng mga pulonga, ingon nini ang resulta, ang kagulanan nga hilabihan kadako. Kana gikahatag nato sa ingon niini nga pagi aron paghatagan ta kana og igong importansya. Sa laing mga pulong, may talagsaon niya ng mga pulong og kana talagsaon gayud kayo. Usbon ko pagingon kaninyo nga niadtong si Juan, gipangutana sa usa sa mga ansyano, siya naglisod sa pag-ila niya ng dakong panon. Unta, nakaila si Juan kanila kung sila mao ba ang iglesia sa Dios o kung sila ang mga binalaan sa daang tugon o mga Israelitas ba sila. Apan ako nagatuong wala gayon silang mailhi ni Juan. Apan kanang mga panuna sa mga katawan, wala niya hiilhi gayod sa tinuod lamang tungod kay sila nailhan nga mga luwas nga mga Hintil nga nakagawas gikan sa maong nahatabong dakong kagulanan sa kalibutan. Ang ilang mga maputi o tagas nga mga bisne, nagasulti kung nagatumbok mahatungod sa pagkamatarong ni Hesukristo usab. Nan sa unsang pagiyahan nila nakuha ang maong pagkamatarong, kinitungod sa giulang dugo sa gihapon sa Ginoong Hesukristo. Ang naginusarang hinungdan nga ikaw ug ako makabarog diha sa tubangan sa Dios tungod sa pagbayad ni Hesukristo sa silot sa atong mga sala. Siya namatay aron ikaw ug ako makabaton ug kinabuhi. Ug kini matud bisan niya ng maong dakong panon. Kanunay gayong matud nga ang Dios may usa lamang kapaagi sa pagluwas sa katawan ug kana pinaagi lamang sa pagtuod diha sa kamatayon ug sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesukristo. Si Pablo nagaingon, karon ginapahibalo ko kaninyo mga igsoon ang maayong balita, nga giwali ko kaninyo nga gidawat usab ninyo nga mausab ang inyong gibarugan, nga pinagiusab kaniya mga nangaluwas kamo, kung batunan ninyo nga makinunayon ang pulong nga giwali ko kaninyo, gawas kong kamo, binto nga wali pulos. Kay una sa tanan, gitugyan ko kaninyo ang akong nadawat usab nga si Kristo na matay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan o nga gilubong siya o nga nabanhaw sa ikatulo kadlaw, sumala sa kasulatan. Kaya mga pulunga, makita ta sa Unang Korinto 15, versikulo 1 nga to sa 4. Matud pa kay una sa tanan, gitugyan ko kaninyo ang akong nadawat usab. Si Apostol Pablo gayod mga higalag kaigsoon na nagingon nga kinidili na bago kaniya ni kini, nagagikan kaniya. Kinigihatag kaniya na itong ang Ginoong Hesus Kristo, nagtudlo kaniya sulod sa duha ka tuig dito sa kamingawan sa Arabia. Karon, kini ang mayong balita, matud pa nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga kasulatan, sumala sa daang tugon, o nga gilubong siya, o nga nabanaw sa ikatulo kaadlaw, sumala sa kasulatan gihapon. Ang maing balita wala magapakita ka na to nga ang Diyos nagtawag kanimo sa pagbuhat o bisan unsang butang, kaysa pagkatinood, ang Diyos nagsulti kanimo o kanako nga siya may gibuhat na alang kanato. Ang maing balita wala magapakita nga ikaw may ikahatag sa Diyos, kundili nga siya may gihatag kanimo kanako. Ang gasa niya maoy kinabuhing walay katapusan diha kang Hesus Kristo. Sa unsang pagiha mo kana, mangkon? Kana, mangkon mo pinagi sa pagduo. Kana, ang naginusarang paagi aron ikaw makadawat niining gasa sa Dios. Parang nitan lamang, Pasko karon o ikaw midol kanako uban sa usa ka gasa. Ikaw, mingon kanako, Pastor Jerry, dawat kining akong gasa alang kanimo. Nan karon ang akong pagabuhaton, mawang pagdawat lamang ni ana. Ako mag-aingon kanimo, sige, madto ako sa iyong balay, aron manghinlo ako sa mga sagbot nga ana sa iyong tungkaran. Apan ikaw maingon, dili na kinahanglan, Pastor, kay kini, usak ko kagasa kanimo, kun usak ko karigalo kanimo. Ako mag-insulto gayad kanimo, kun ako magasulay sa pagbayad sa imong gasa, pinagi sa pipila ka mga sintimo, kun pipila kang sensilyo, o pipila ka kantidad nga naa sa akong bulsa. Apan higala, may uban nga ingon nini ang ilang pagabuhaton dayon. Apan igsoon ko sa pagto, ang mayong balita, nagasulti nga gibuhat na sa Dios ang tanan alang kanimo og kanako. Kana mao ang iyang gasa alang kanato. Og sa pag-usab sa Apostol Pablo, nagsulat usab kanato sa Episo kapitulo 1, versikulo 7, sama sa mga pulong nga nagaingon, nga kaniya anaa ang atong katubusanan pinaagi sa iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas, sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Ang Dios managaya o dato sa iyang grasya. Dili mahinungdanon kaniya kung kinsa o unsa kadako ang imong mga sala, kay siya nagtinguha sa pagluwas gayud kanimo. Lagmit ikaw na nagtuo nga ikaw, mahugaw o hilabihan ka makasasala. Sa pagkatinod, kana ang matang sa tao nga gitinguha niyang luwason. Kay kitang tanan, ingon man gayud niya na. Gikan ni atong makita ang nakong panon sa mga hintil nga dili kabahin sa iglesia, apan sila nangaluwas. Kinahanglan nga atong masabtan nga ang pagluwas sa Dios labaw pa sa mga kinutuban sa iglesia o labaw pa gayod sa mga kinutuban sa inyong mga gamay nga pundok o denominasyon. O garon, atong makita ang gibuhat sa dakong panon sa mga hintil gikan nini nga atong gitunan. Sila sumala pa sa bersikulo 15 ngadto sa bersikulo 17, nagsimba sila sa Dios. O garon, basahon ko kining mga bersikulo ha nga nagayong kanato. Sa atong teksto gihapon, Pinadayag kapitulo 7, 15-17, tungod nini aniya sila sa atubangan sa trono sa Dios ug siya ginasimba nila sa adlaw o sa gabi sa iyang templo o ang nagalingkod sa trono, nagabuklad sa iyang tabernakulo sa ibabaw nila. Dili gayod, pagagutumon sila, ni pagauhawon sila, ni pagainitan sila sa adlaw, ni sa bisan unsang kainit, kay ang kordero nga na sa taliwala sa trono mao ang ilang magbalantay o magamando kanila sa mga tuburan, sa mga tubig sa kinabuhi o pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Tungod din eh, sila ana sa tubangan sa trono sa Dios o sila ginasimba nila sa adlaw o sa gabi diha sa iyang templo. O siya nga nagalingkod sa trono, nagabuklad sa iyang tabernakulo sa ibabaw kanila. Din wala na yung mga kagutom, ni pagkauhaw, ni pagkainit sa adlaw, ni bisan unsa nga makasakit sa atong kaugalingon. Kay ang kordero sa Dios matud pa nga na sa taliwala sa trono, mao ang ilang magbalantay o magamando kanila sa mga tuburan, sa mga tubig sa kinabuhi o pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Tungod nene, matud pa, anya sila sa tubangan sa trono sa Dios o siya ginasimba nila sa adlaw o sa gabi sa iyang templo. Kita karon na sayad nga kinidili ang iglesia tungod kay ang iglesia wala hiilhi kauban ang templo. Sa katapusang bahin ni ining libruhan niadtong ang iglesia at tuwa sa bagong Jerusalem atong makita nga walay templo dito. Ang iglesia dili gayod magabaton og templo. Mayo sa lamang ka templo ni ining kalibutana apan wala dito sa langit din at tuwa ang iglesia sa Dios. Busa kini nga panon dili gayod ang iglesia sa Dios. Matud pa og ang nagalingkod sa trono magabuklad sa iyang tabernakulo sa ibabaw nila at umakita nga kana alang sa ilang proteksyon. Kini nga panon, nakalabang sa dakong kagulanan kung nakaantos sa dakong kagulanan. Kadaghanan kanila sa akong pagtuo, mga gipamatay alang kang Kristo. Bisan kana, dili na tumakita nga gisulti nga pulong sa mga pulong nini. Apan na tumakita nga sila, ipakita nga tuwa sa tubangan sa trono sa Dios sa langit. Ang mga butang nga giskutan nini mao ang mga butang nga ilang giantos. Sila dili na magutom ni pag-auhon pa. Sila nabulad sa hilabihang kainit sa adlaw. Sila usab giuhaw alang sa mga espirituhanong mga butang nga wala nila nabatune. Sila na naghilak apan karon ang Dios nagapahid sa ilang mga luha. Sila makagawa sa dakong kagulanan tungod sa dugo sa kordero sa Dios. Kinusa ka talagsaong panon sa mga katawhan nga gipakita kanato nini. Higalag ka igsunan ang Ginoong Hesukristo may laing karnero. Siya nag-iingon ngadto sa iyang mga disipulo kung tinunan o kini malisod nilang masabtan sa Juan 16 o gakuadunay uban nga mga karnero nga wala niining turila. Siya nakaingon o susamang butang ngadto sa iglesia karon. Ako may laing mga karnero nga anaan ninyo nga wala ninyo hisayre. Kanang dakong panon sa mga hintil, mao ang laing karnero nga giluwas apan dili kabahin sa iglesia sa Dios. Ang Dios kamhanan gayod o mahigugmaon. Ako naripay o nahibulong pag-ayo sa mga pagabuhaton sa Dios alang nining panon sa mga hintil. Mayo gayud ang Dios sa tanan. O ka na nagapakita nga diha sa iyang puluyanan, wala na yung mga kasakitan o kagulanan sama sa gipamulong sa uban. Kay ang pagabuhaton sa tanan, mga Hudyo man, mga hintil o ang iglesia sa Dios, mao ang pagsimba o pagdayig sa pagkamayo o paggagamhanan sa atong buhi nga Dios, didto sa dapit din, kauban nato siya. Ingon ni ana ang Dios higala. Siya madagaya gayod sa grasya o pagkamayo. Mao nga unsapay atong buhaton din kita, naglangan sa atong pagdool o pagbalik kaniya. Ang Dios ang mibuhat sa tanan, aron ikaw o ako mamaluwas. Yan ang gihatag ang iyang bugtong anak, nga mao ang Ginoong Hesukristo, nga nagula sa iyang kaugalingong dugo, kung bilihong dugo dito sa cross, o mamatay, aron ikaw o ako makabaton og kinabuhing walay katapusan usbon ko lamang higalag kaigsunan nga mao ang iyang gasa kun regalo ngadto sa matag usang midawat og mituo sa Ginoong Hesukristo. Dalego ng Dios sa walay katapusan sa tanang mga butang nga atong nakitag natunan ning kapitulo 8 gihapon mga higalag kaigsunan sugod sa bersikulo 13 ngadto sa 17. Og hinaut kag tanan makahatag kanatong kaligon tungod kay ang iyang mga pulong lamang ang makahatag ka na ito niya na. Magampo kita. Lalagun ka o Diyos sa wala katapusan na usab sa among kinabuhi tungod kay labihan ka nindot ang iyong mga pulong nga gipanayag sa matag-usa ka namo hangtod niya mga orasa pinaagi sa kamaturang daghan gayod ang mamaluwas. Buti pasabot, wala kay tinguha o Diyos nga adunay daghan nga mahilayo kanimo. Kung dili, daghan ang mahibalik kanimo hangtod na sa malabot nga kapanahonan. Kanang mga butang nga nakahatag ka na magkarasig tungod kay nagapakita ka na sa imong dakong gugmag kaluoy sa matagusang katawan. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong grasyag kaluoy usap. Kining tanan akong diyan pugi pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo among bugtong manuluwas. Amen ug amen.
Love us.